Areena. Kun Orpon hallitus aloitti taipaleensa pari vuotta sitten, oli alusta asti selvää, mikä on se kärkiteema.
Tämä hallitus näkee, että tätä julkista taloutta pitää ohjata uudelle kurssille. Ja se tapahtuu hitaasti, velkalaiva kääntyy hyvin hitaasti.
Me aiomme kääntää laivan suunnan ja ne keinot, joilla me tämä...
Nyt hallitustaival on jo yli puolen välin, hallitus sopeuttanut menemään ja Orpon ja Purran velkalaivaan suunnitteilla ihan uusi vipu, nimittäin velkajarru.
Tavoitteena tulee olemaan velkaantumisen jarruttaminen. Ja talouden tervehdyttäminen, eli tavallaan on kyse velkajarrusta.
Velkajarru, velkakatto, velkaankkuri, velkalimitti. Kutsui sitä miksi tahansa, kyse on siis mekanismista, jolla rajoitetaan julkisen velan määrää. Ja nyt Orpon hallituksen esitys velkajarrusta on työn alla, ja siitä odotetaan kuumaa poliittista keskustelua. Pääministeri nimittäin halajaa puoluerajat ylittävää yhteistä näkemystä ja sitoutumista siihen, että Suomen velkaantuminen pidettäisiin kurissa. Mutta jo nyt velkajarruesitys on kerännyt kritiikkiä niin asiantuntijoilta kuin poliitikoilta. Yksi kritiikkiä esittäneistä on taloustieteen professori Roope Uusitalo.
Mun mielestä suuri ongelma edelleenkin on se, että tämä ehdotus on sellainen, että vaikka sen tavoitteet ovat yleisesti hyväksyttäviä, niin välttämättä tästä niin kuin esityksestä ei synny sellaista konsensusta, joka sitten saisi tästä toimivan mekanismin julkisen talouden ohjaukseen.
Mikä velkajarrussa mättää? Ja mitä se oikeastaan käytännössä Suomelle tarkoittaisi? Ja miksi taloustieteen professori kuitenkin pitää mekanismia tarpeellisena? Tänään on tiistai, 26. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Taloustieteen professori Roope Uusitalo. Orpon hallitus on siis tehnyt esityksen niin sanotusta velkajarrusta. Ja ennen kuin me sukelletaan siihen syvemmälle, pyydän sinulta kolmea adjektiivia. Millainen tuo ehdotettu velkajarru oikein on?
Kolme adjektiivia. Tiukka. Silti tarpeellinen. Ja vähän riittämättömästi valmisteltu. Viimeinen ei ollut adjektiivi, mutta kelvannee kuitenkin.
Aiemmin Politiikkaradion haastattelussa Uusitalo käytti myös termejä liioiteltu ja epärealistinen. Mutta palataan näiden määreiden perkaamiseen vähän myöhemmin, koska mun mielestä koko velkajarru-keskustelu kaipaa ensin kontekstointia. Velkajarru olisi siis lakiin kirjattava rajoitus sille, paljonko Suomella saa olla julkista velkaa, ja se koskisi kaikkia tulevia hallituksia. Miksi tällaista mekanismia nyt ylipäätään väsätään ja sen yksityiskohdista kiistellään? Jäljet johtavat EU:hun ja sen finanssipoliittisiin sääntöihin, jotka uudistettiin keväällä 2024.
EU on ollut suhteellisen tiukat finanssipoliittiset säännöt, joista kuuluisimpia on 60% velkaraja, jonka siis velan suuri PKT, jonka aika moni EU-maa on ylittänyt, ja siitä huolimatta se on olemassa raja. Ja sitten raja, jonka mukaan alijäämä ei saisi vuosittain olla yli 3%.
Suomi on siis valtiona sitoutunut EU:n sääntöihin, ja nyt niitä sovitetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta Orpon hallitus on lisännyt lakiesitykseen omat strösselinsä.
Hallitus on siinä juhannuksen aikaan tehnyt esityksen, joka itse asiassa on jonkun verran tiukempi kuin mitä nämä EU-säännöt minimissä aiheuttaa. Ja varmaan se aika iso osa tästä keskustelusta aiheellisestikin liittyy siihen, että pitäisikö Suomen noudattaa niitä EU:n suunnittelemia finanssipoliittisia sääntöjä vai pitäisikö Suomella olla omat säännöt, jotka ovat vielä merkittävän paljon tiukempia kuin nämä EU-tason säännöt.
EU:n säännöissä velkaraja suhteessa BKT:hen on siis 60%, mutta nyt Suomen hallitus esittää rajaksi 40%. Eroa on myös tahdissa. Suomi tavoittelisi esityksen mukaan velkasuhteen taittamista yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa, kun EU:n vaatimus olisi vain 0,5 prosenttiyksikköä. Ja näin päästään takaisin niihin Uusitalon adjektiiveihin, joista ensimmäinen oli tiukka.
Koko tämän sääntöpaketin ajatus on se, että hillitään julkisen sektorin velkaantumista, joka Suomessa on siis kasvanut aika nopeaseen tahtiin lähivuosina, ja saadaan se julkinen talous sillä tavalla tasapainoon, että velka pienee jollekin hallittavissa olevalle kestävälle tasolle, jota sitten EU-tasolla pidetään 60%, ja sitten Suomessa on sitten haluttu pyrkiä, tai hallitus on halunnut pyrkiä pienempään velkasuhteeseen, joka vastaisi jossain määrin tasoa, joka esimerkiksi Ruotsissa on tällä hetkellä muun muassa sen tähden, että ei tarvitsisi välittää näistä EU-säännöksistä, koska sitten oltaisiin niin sanotusti turvallisesti niiden EU-sääntöjen tavallaan niin kuin sillä paremmalla puolella tai vähän velkaisemmalla puolella.
Tällä hetkellä Suomen velkasuhde on kuitenkin yli 80%. Ei mennä tässä jaksossa syvemmälle siihen, miten velkakakku on päässyt kasvamaan näin suureksi ja miksi se velka myös on niin sitkeässä. Näihin kysymyksiin tarjoaa nimittäin vastauksia Uutispodcastin viime viikolla julkaistu jakso ja taloustoimittaja Janne Toivosen analyysi. Mä linkkaan sen Areenaan tämän jakson tietoihin. Mutta sitten se toinen Uusitalon adjektiivi, eli tarpeellisuus. Professorilta irtoaa nimittäin myös ymmärrystä sille, miksi hallitus tätä instrumenttia ylipäätään ajaa.
Hallitus ehdottaa tiukkaa instrumenttia noin niin kuin lähtökohtaisesti sen tähden, että se haluaa luoda järjestelmän, joka pitäisi Suomen julkisen sektorin velkaantumisen aisoissa tavalla, joka ei koske pelkästään sitten yhtä hallituskautta kerrallaan, vaan sellaista niin kuin vaikka niin kahden hallituskauden mittaista jaksoa, mikä on kovin järkevä tavoite sillä tavalla, että on järkevää pyrkiä tasapainottamaan taloutta mieluummin hitaammin kuin nopeammin, koska silloin jos tasapainottaisiin kovin nopeasti, niin tarkoittaa sitten vaikkapa irtisanomisen julkisessa sektorilta tai sosiaaliturvan leikkauksia aika nopeaan tahtiin. Sitten toinen asia on se, että mikä se pitäisi olla se maali, ja tosiaan Suomen hallitus on valinnut maalin, joka on merkittävällä tavalla kireämpi kuin tämän EU:n tasolla sovittu finanssipoliittinen sopimus.
Ja siksi mua kiinnostaakin tässä koko velkajarruesityksessä erityisesti yksi asia. Miksi 40%? Miksi se on just se luku, johon on nyt ajateltu, että tässä kohtaa jarru painetaan pohjaa?
No 40% on, se on oikein hyvä kysymys, ja siihen mun mielestä niin kuin tästä hallituksen esityksestä ei löydy oikein hyviä vastauksia. Ja jos sitä lukee sitä hallituksen esitystä, niin siellä niin kuin tulee vastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se 40% on suurin piirtein sama, mitä jossakin Ruotsissa on tällä hetkellä. Ja jos halutaan nyt, että meidän talous olisi noin niin kuin pohjoismaisen vahva, niin sitten olisi tietysti hienoa, jos meidän julkinen sektorikaan ei olisi sen velkaantuneempi kuin muut Pohjoismaat. Valitettavasti Suomen talous ei ole pohjoismaisen vahva monella muullakaan mittarilla, mutta se on sitten tästä toinen keissi. Ja tosiaan toinen syy on se, että haluttaisiin löytää sellainen velkataso, joka olisi niin paljon pienempi kuin tämä EU:n finanssipoliittisen sopimuksen maksimi, että ei koskaan tarvitsisi välittää niistä EU-säännöksistä. Mutta tässä on pikkusen semmoinen erikoinen ilmiö, että tässä nyt sitten säästetään, jotta ei jouduttaisi säästämään, koska säästetään ja pyritään pientämään velkaa sinne 40% tasolle, jotta ei tarvitsisi välittää niistä säännöistä, jotka haluavat puristaa velan sinne 60% tasolle.
Onko tämä 40% sun mielestä realistinen tavoite?
Ei. 40% on realistinen tavoite jossakin, esimerkiksi Ruotsissa, jossa tavoite on tällä hetkellä 35% se nimellinen tavoite, mutta mun mielestäni olisi ehkä suomalaiselle julkiselle sektorille ihan urakkaa saavuttaa tämä EU-tason 60% tavoitekin, että sekin olisi niin kuin aivan riittävän tiukka Suomessa, ja se olisi ehkä semmoinen tavoite, mistä olisi helpompi saavuttaa yhteisymmärrys, koska tämän velkajarrun keskeinen piirre on se, että tässä puhutaan asioista, joita sykli ylittää sen yhden vaalikauden mittaisen periodin, ja kun meillä nyt on tilanne, jossa meillä tyypillisesti hallitukset vaihtuu 4 vuoden välein, niin ja sitten me halutaan tehdä jotakin sellaista politiikkaa, joka suunnitteluhorisontti on vaikka 10 tai 20 vuotta, niin sellainen politiikka ei oikein voi vaihtua 4 vuoden välein, ja sen tähden olisi tärkeää saavuttaa yksimielisyys tällaista keskeistä finanssipoliittisista linjauksista, kuten vaikka sitten sitä niin kuin sopivasta julkisen sektorin alijäämästä ja velkatavoitteesta. Ja nyt sitten tähän sopii kovin huonosti se, että tästä tulee tällainen poliittinen kiistakysymys, mikä sen tason pitäisi olla.
Mitä tällaisenaan esitetyn velkajarrun toteutuminen sitten käytännössä tarkoittaisi?
Se ongelma on, kun meillä tällä hetkellä julkisella sektorilla on velkaa sellainen reippaat 80% suhteessa BKT:hen. Ja jos sitä sopeuttaisiin tahtiin 0,5% vuodessa tai prosenttiyksikön vuodessa tai vaikka 1% vuodessa, niin puhutaan semmoista niin kuin 50 vuoden mittaista sopeutuspolusta. Ja on tietysti kovin epäreellistä, että me pystyttäisiin nyt tällä hetkellä näkemään sitä, että miltä talouskehitys tulee näyttämään seuraavat 50 vuotta tai sitä, että se 50 vuoden päässä oleva maali olisi edes kovin paljon ohjaa sitä, mitä tällä hetkellä tehdään talouspolitiikassa. Ja ehkä senkin tähden semmoinen pikkuisen lähempänä oleva maali voisi olla parempi.
Huolena on myös, että lainsäädäntöön sidotut velkatavoitteet sitovat liikaa kulloisenkin hallituksen toimintamahdollisuuksia, ja sen takia esimerkiksi investointeja jätetään tekemättä, mikä taas kostautuu myöhemmin. Erilaisia velkarajoitteita on käytössä muissakin maissa. Ja mua kiinnostaakin, että onko jossain tämä mekanismi toteutettu onnistuneesti? Ja olisihan se pitänyt arvata, että minkä esimerkin Uusitalo valitsee.
Då blir det 1,70 tillsammans.
Här är 5 mark. Varsågod.
Tack.
Ruotsi on itse asiassa esimerkki, jossa tämä julkinen talous on hyvässä jamassa. Ja nyt sitten on ehkä vaikea päätellä, että onko Ruotsissa tämä velkajarru toiminut sen tähden, että Ruotsin talous on ollut hyvässä jamassa vai onko päinvastoin. Onko se, että Ruotsissa on olemassa tällaiset finanssipoliittiset säännöt, joita siellä kehitettiin 90-luvun laman jälkeen, joka iski Ruotsiin ihan samalla tavalla kuin Suomeenkin, ja itse asiassa Ruotsin julkisen sektorin, joka silloin velkaantui vielä rajummin kuin Suomen julkinen sektori. Ja Ruotsissa näitä on sen jälkeen kehitetty näitä julkisen talouden ohjausmekanismeja, ja ne ovat toimineet siinä mielessä, että ainakin että niitä on noudatettu, riippumatta siitä, että Ruotsissa on vaihdellen ollut sosiaalidemokraattinen hallitus ja moderaattien tai allianssin johtama hallituskoalitio vallassa.
Jonkinlainen varoittava esimerkki taas löytyy Saksasta. Siellä velkajarrua on moitittu ylikireäksi ja sen on katsottu synnyttäneen maahan paljon kitsaampaa talouspolitiikkaa kuin on oikeasti ollut tarve.
Saksassa se velkajarru on kriitikoiden mukaan rajoittanut julkisia investointeja sitten vaikkapa rataverkkoon ja tällaiseen muuhun julkiseen infrastruktuuriin.
Ja tätä samaa ilmiötä myös Suomen hallituksen velkajarruesitystä vastustavat pitävät riskinä. Esimerkiksi Vasemmistoliitossa ei kannateta velkajarrua tilanteessa, jossa puolueen mukaan pitää tehdä investointeja esimerkiksi koulutukseen ja puolustusvoimiin. Oppositiokumppanit SDP ja Vihreät komppaavat.
Tässä hallituksen esityksessä ongelmia tämmöisen talouden jäykistämisen lisäksi niin on vielä se, että siinä on asetettu aivan jopa niin kuin voisi sanoa epärealistinen, mutta ylikireä tavoite sille velkasuhteelle.
Hallitus on todella esittänyt mallia, joka toteutuisi ehkä 50 vuoden päästä. Ja kun katsoo sitä laajaa kritiikkiä, jota talousasiantuntijoilta on tullut tätä hallituksen mallia kohtaan, niin emme tätä mallia kannata.
Yksi uhka on se, että tästä ei synny sellaista ylivaalikautista politiikkaa ohjaavaa sääntöä, johon eri puolueet voisivat sitoutua, joka vaikuttaa samalla sen säännön uskottavuuteen ja sen käyttökelpoisuuteen. Ja osin tämä liittyy siihen, että se velkatavoite 40% velasta suhteessa BKT, joka toki vastaa sitä, mitä Suomessa oli joskus vuonna 2010, niin se on niin kaukainen maali, että se ei välttämättä ohjaa sitä nykyistä politiikan tekoa. Sitten tietenkin voidaan keskustella siitä, että missä määrin sellaiset velkasäännöt, jotka rajoittaa julkisia menoja ja hidastavat esimerkiksi talouskasvua tai vaikuttavat julkisektorin mahdollisuuksia tasoittaa suhdanteita, mutta toisaalta nämä on jossain määrin väistämättömiä, koska meillä kuitenkaan julkisen sektorin velkaantuminen ei oikein missään skenaariossa voi jatkua ilman jonkunlaista julkisen sektorin tasapainottumista niin kuin kovin pitkään. Muutaman vuoden se voi jatkua ilman mitään suurempia ongelmia, mutta jossain vaiheessa tulee vastaan sitten isompia ongelmia, jos tätä velkaantumiskehitystä ei pystyä hillitsemään.
Jos ja kun sanot, että tämä iso uhka on se, että ikään kuin tähän ei poliittisesti sitouduta pitkällä aikavälillä hallitusten vaihtuessa yli vaalikausien, niin palaako tämä nyt siihen alussa pyytämääni, ei adjektiiviin, mutta määritelmään, kun sanoit, että tämä on vähän riittämättömästi valmisteltu tämä esitys?
No siinä mielessä, että jos nyt vertaa taas nyt sitten, kun haluttiin hakea esimerkkiä Ruotsista, niin Ruotsissa sitten eri puolueet ovat pystyneet sitten sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen tekemällä parlamentaarista yhteistyötä sen niiden sääntöjen määrittelyssä. Ja siinä mielessä on tietenkin hyvä saada aikaiseksi julkisen talouden ohjaavia mekanismeja, mutta just tässä tapauksessa voisi ehkä ollut hienoa, jos tätä valmistelua olisi ehditty tehdä tavalla, joka olisi laajemmin hyväksyttävissä.
Hallituksen velkajarruesityksen lausuntokierros päättyi eilen, ja uusi talokin siitä lausui. Tosin ottaen kantaa vain arviointineuvoston nimeämiseen, ja siihen me ei mennä nyt yhtään. Siksi mä haluankin tietää, että mitä uusi talo velkajarrussa ruuvaisi, kun hän kuitenkin pitää mekanismia jossain määrin tarpeellisena.
Varmaankin tästä ehdotuksesta pyrkisin tekemään vähän miedomman esimerkiksi sillä tavalla, että tätä pääsääntöisesti noudattaisi sääntöjä, joihin Suomi on jo tässä EU-sopimuksessa noudattanut, joka käytännössä tarkoittaisi 60% tasoa ja sitten tällaista uraa kohti tätä 60% suhteessa BKT-velkatasoa, joka olisi jonkun verran lievempi kuin mitä tässä hallituksen esityksessä esitetään. Ja sitten sen jälkeen mä pyrkisin hankkimaan tällaiselle esitykselle laajemman kannatuksen, jotta tästä ei tulisi tällainen poliittinen kiistakapula, vaan mahdollisimman laajan yksimielisyyden saama niin kuin tämmöinen poliittinen ohje. Koska nimittäin tavallaan niin kuin tämä peruskuviohan ei ole sillä tavalla, että tästä vallitsee suuria poliittisia erimielisyyksiä. Että meillä kuitenkin poliittisista puolueista muutkin kuin nykyiset hallituspuolueet ovat ottaneet kantaa sen puolesta, että olisi hyvä, kun olisi olemassa tällaisia niin kuin pitkän aikavälin ohjausmekanismeja, joilla julkista taloutta pystyttäisiin ohjaamaan. Ja silloin, kun näin on, että meillä on kuitenkin sekä oppositiopuolueissa että hallituspuolueissa poliittisia voimia, joiden tavoite on nyt pääsääntöisesti yhden suuntainen, niin olisi tietysti hienoa, jos pystyttäisiin tästä rakentamaan sellainen yksimielisyys niin, että tästä ei tulisi tällaista hallitusoppositiopoliittista vääntöä, joka sitten taas mahdollisesti seuraavien vaalien jälkeen olisi eri asennossa, vaan mun mielestä se niin kuin iso osa tästä valmistelusta nyt tällä hetkellä voisi olla sitä, että tässä pieni aikalisä mahdollisesti tehtäisiin siitä säännöstä vähän loivempia ja sen jälkeen pyrittäisiin hankkimaan sille laajempi yksi tuumaisuus sen taakse.
Tänään Uutispodcastin haastattelussa oli taloustieteen professori Roope Uusitalo. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei tosiaan, tämän jakson tiedoissa Areenassa on pari linkkiä, jos ja kun valtion velka ja sen jarruttaminen kiinnostaa enemmänkin. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Sami Lindfors, Leo Kosola ja Marjut Raunio. Moi moi!